COVID ichiripo zviya zvinokurudzirwa kudzivirira zvinongoramba zvichikurudzirwa. Uye vochakakosha ndechekuti tizive kuti nyaya yekubaiwa nhomba yevaccination ndoyaakuita kuti nyangwe nedzimwe nyika dziite sedzinosunungura zvigazviya zvavanenge vakaisa panyaya yekudzivirirwa kwecovid. Saka muchaona kuti tine nyaya yatinotaura iyoyo yokuti vanhu ngavabayiwe vaccination, ngavabayiwe nhomba, ngavavaccinatwe. Kureva kuti pokutanga munhu anobayiwa, kokutanga kwapera kana vhiki mbiri kana mavhiki matatu obayiwa kechipiri nhomba imwe chete iyoyo, kozopera kana mwedzi mitanhatu obayiwa yatoti booster dose kana kuti third dose. Sezvaakuitika iko zvino, vanhu vanokurudzirwa kuti vabayiwe kechitatu kana vatingati booster dose.
Sei izvozvo zvakakosha?
Izvozvo zvinoita kuti munhu ave namasoja omuviri anodzivirira utachiona hwecovid. Ndo zvaakuita kuti nedzimwe nyika dzisunungure zvigazviya zvinenge zviripo, zvinenge zvichinzi aiwa iko zvinoizvi toda kuti tiise mitemo yokuti vanhu vasafamba-famba, vanhu vasaungana. Iya mitemo iya muchaona kuti nyika dzakawanda dzaakusunungura mitemo iyoyo nokuda kwokuti vazhinji vanhu kunyika idzodzo vanenge vakabayiwa nhomba yecovid-19. Ndosaka tichikurudzira vanhu muno muZimbabwe ngatibayiwei, ngatibayiwei nhomba. Uye tototenda hurumende iri kuisa chirongwa chekuti vanhu vabayiwe
mazera atai.
Zvakatoonekwa nanamazvikokota kuti kutanga pamakore 12 zvichikwira vanhu vanokwanisa kuti vabayiwe nhomba yecovid. Saka vanhu vanokurudzirwa navana vane makore 12 zvichikwira kuti vabayiwe nhomba iyoyo yecovid-19. Zvakakosha kuti tiwane kuti vanhu vakurudzirwe vabayiwe kudzivirira COVID-19, uye kuti mangwana vasava vanhu vanonyanya kupiwa mitemo inenge ichinzi musaungana, musange muri pakati, musafamba-famba nokuda kwokuti vazhinji vanenge vabayiwa nhomba yecovid-19.